วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3กุมภาพันธ์2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคืบหน้าคดีชายไทยวัย84ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในนครซานฟรานซิสโกญาติจ่อฟ้องผู้ต้องหาก่อคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังบทวิเคราะห์การยึดอำนาจในเมียนมาสร้างปัญหาน่าลำบากใจให้สหรัฐและจีนวัคซีนโควิดสปุตนิก V ของรัสเซียอวดประสิทธิผลเกือบ 92% และอาลัยคุณปู่ทอมมัวผู้ระดมทุนพันล้านช่วยทีมแพทย์เสียชีวิตหลังติดโควิด -19 ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รัฐประหารเมียนมาอาจส่งผลรุนแรงต่อการค้าอเมริกันเทสลาเรียกคืนรถ 135,000 คันจากปัญหาระบบหน้าจอสัมผัสและบริษัทยาเยอรมันไบเออร์เตรียมผลิตวัคซีนโควิด -19ส่งท้ายวันนี้ด้วยผลวิจัยที่ชี้ว่าพระจันทร์เต็มดวงมีผลต่อการนอนหลับของมนุษย์จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะรัฐบาลสหรัฐประกาศปรับปรุงนโยบายคนเข้าเมืองในยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโจไบเดนจะลงนามในคำสั่งว่าด้วยการพลัดพรากของครอบครัวความมั่นคงตามชายแดนและการอพยพเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายส่งผลให้ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับนโยบายคนเข้าเมืองไปแล้ว9ฉบับในช่วงที่เขารับตำแหน่งได้2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเลฮันโดมายอกัสจะเป็นผู้นำทีมภารกิจช่วยเหลือครอบครัวที่พลัดพรากโดยเอกสารจากทางศาลระบุว่ามีเด็กราว 5,500 คนพลัดพรากจากพ่อแม่ในยุค ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และมีเด็กราว600คนที่ยังหาพ่อแม่ไม่พบค่ะส่วนการทบทวนความมั่นคงตามชายแดนนั้นรวมถึงนโยบายที่ขอให้ผู้ลี้ภัยรอฟังคำสั่งจากศาลคนเข้าเมืองของสหรัฐที่ตามชายแดนของเม็กซิโกซึ่งเป็นนโยบายในยุคอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ครอบคลุมถึงผู้ขอลี้ภัยเกือบ 70,000 คนนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี2019ทางทำเนียบขาวระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะสร้างระบบลี้ภัยอย่างมีมนุษยธรรมพร้อมกับขอให้ผู้อพยพอย่าเพิ่งเดินทางมายังชายแดนสหรัฐในช่วงนี้นอกจากนี้ทำเนียบขาวจะทบทวนกฎระเบียบนโยบายและข้อปฏิบัติที่สร้างอุปสรรคต่อผู้อพยพเข้าเมืองรวมถึงกฎ Public Charge ในสมัยของทรัมป์ที่ทำให้ผู้ได้รับสวัสดิการจากโครงการของรัฐส่วนหนึ่งไม่สามารถขอกรีนการ์ดได้อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไบเดนจะยกเลิกการงดออกวีซ่าทำงานชั่วคราวและกรีนการ์ดที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่มีการระบาดของโควิดเมื่อไหร่และยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันจะยกเลิกการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐขับไล่ผู้คนตามชายแดนได้ทันทีด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขโดยไม่เปิดโอกาสให้พวกเขายื่นขอลี้ภัยได้เมื่อไหร่ค่ะมาที่ประเด็นต่างประเทศกันบ้างนะคะทางรอยเตอร์รายงานว่าศาลรัสเซียสั่งจำคุกนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียเป็นเวลา3ปีครึ่งด้วยข้อหาฝ่าฝืนกฎระหว่างรอลงอาญานะคะแต่นายนาวัลนีย์จะได้รับโทษจำคุกจริงน้อยกว่าที่ถูกพิพากษาจากที่เขาถูกคุมขังในบ้านพักก่อนหน้านี้โดยทนายของนายนาวัลนีย์เตรียมยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำตัดสินของศาลเช่นเดียวกับพันธมิตรของเขาที่เรียกร้องให้เดินหน้าประท้วงคัดค้านคำตัดสินดังกล่าวหลังจากการประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วรัสเซียช่วงสุดสัปดาห์ต่อเนื่องมาแล้วถึง2สัปดาห์ด้วยกันผู้ประท้วงหลายหมื่นคนเรียกร้องให้ทางการรัสเซียปล่อยตัวนายนาวัลนีย์รวมถึงประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเวลาเดียวกันโดยเมื่อ17มกราคมที่ผ่านมานายนาวัลนีย์ถูกจับกุมหลังเดินทางถึงกรุงมอสโกโดยข้อกล่าวหาว่าฝ่าฝืนโทษรอลงอาญาศาลรัสเซียตัดสินให้นายนาวัลนีย์ต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปและไม่อนุญาตให้ยื่นประกันตัวนะคะขณะที่สหรัฐรวมถึงชาติตะวันตกอื่นๆประณามการจับกุมนายนาวัลนีย์และเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขด้านทีมทนายของนาวัลนีย์ระบุว่าผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้รักษาตัวในเยอรมนีทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของการรอลงอาญาได้อย่างครบถ้วนและยังระบุด้วยว่าทางการรัสเซียละเมิดหลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่หลายครั้งระหว่างการจับกุมตัวนายนาวัลนีย์ค่ะมาที่สถานการณ์ในเมียนมานะคะชัยชนะของพรรค NLD จากการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาเมื่อปลายปีก่อนสร้างความผิดหวังให้กับกองทัพเมียนมาและพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนและหลังจากการเจรจาระหว่างกองทัพเมียนมาและพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลประสบกับทางตันเมื่อสุดสัปดาห์การอ้างเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งก็เป็นเหตุผลที่กองทัพใช้ในการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนและนักวิเคราะห์ก็มองว่าการเดินหมากการเมืองของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้ได้สร้างความลำบากใจให้กับทั้งสหรัฐและจีน ยุนซุนผู้เชี่ยวชาญด้านจีนซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาของ Stimson Center ให้ทัศนะมุมมองในเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
นายยุนซุนผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาของศูนย์ Stimson Center มองนะครับว่าปัญหาหลักเรื่องหนึ่งของเมียนมามาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวระหว่างกองทัพกับรัฐบาลพลเรือนและว่าความขัดแย้งนี้ไม่เคยหายไปไหนถึงแม้เมียนมาจะมีกระบวนการประชาธิปไตยในช่วง10ปีหลังนี้ก็ตามและว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นของพรรค NLD ทำให้กองทัพเมียนมาไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้นายยุนซุนยังบอกด้วยว่าไม่มีใครคาดหวังว่าจีนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยการประนามกองทัพหรือแสดงความสนับสนุนต่อพรรค NLD ของนางอองซานซูจีและก็เชื่อได้ว่าจีนต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคบแก้ปัญหากันเองอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญในขณะที่มีการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในประเทศเอาไว้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านจีนผู้นี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางไปเยือนเมียนมานั้นเขาได้แสดงความสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาและให้คำมั่นว่าจีนต้องการจะร่วมมือกับรัฐบาลพลเรือนสมัยที่2ของพรรค NLD ด้วยอย่างไรก็ตามการยึดอำนาจโดยกองทัพทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนได้รับความกระทบกระเทือนอย่างเช่นโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมานั้นก็ดูจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วครับผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาของ Stimson Center เชื่อด้วยว่าการก่อรัฐประหารโดยกองทัพหรือความปั่นป่วนทางการเมืองจะเป็นผลให้เมียนมามีความน่าสนใจน้อยลงในแง่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของจีนนอกจากนั้นแล้วความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของเมียนมายังจะสร้างปัญหาและภาระให้กับจีนที่อาจต้องเข้ามาช่วยปกป้องเมียนมาในเวทีระหว่างประเทศด้วยในส่วนของสหรัฐนั้นนายยุนซุนผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนก็มองว่าปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดก็คือท่าทีตอบโต้ของรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนนั้นจะต้องสามารถใช้ได้ผลในแง่ที่ว่าสหรัฐจะสามารถทำอะไรได้เพื่อกดดันกองทัพเมียนมาให้ยอมถอยหลังเพราะเชื่อได้ว่าผู้นำกองทัพเมียนมานั้นได้คาดการล่วงหน้าไว้แล้วเกี่ยวกับปฏิกิริยาและผลกระทบจากการยึดอำนาจครั้งนี้แต่ก็ยังตัดสินใจดำเนินการและถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะประกาศว่าสหรัฐจะมีการดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับเมียนมาแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเมียนมาในช่วงก่อนการยึดอำนาจนั้นไม่ใช่เรื่องที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆในแง่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐหรือแม้กระทั่งสำหรับในเอเชียเองก็ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆซึ่งเรียกร้องความสนใจจากประธานาธิบดีไบเดนอยู่อีกมากทีเดียวคุณยุนซุนผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียผู้นี้ยังมองด้วยว่าปัญหาท้าทายของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ก็คือหากมีการใช้มาตรการลงโทษเมียนมาอย่างเด็ดขาดและเต็มที่แล้วผู้ปกครองทหารของเมียนมาก็จะไม่มีอะไรที่จะเสียมากกว่านี้และสหรัฐก็จะขาดอำนาจต่อรองดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือการใช้มาตรการลงโทษอย่างเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาทางการทูตนอกจากนั้นปัญหาหน้าลำบากใจอีกอย่างของรัฐบาลสหรัฐก็คือหากมีการมุ่งเป้ามาตรการลงโทษต่ออุตสาหกรรมบางอย่างเช่นการเกษตรการส่งออกอัญมณีรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มซึ่งกองทัพเมียนมาได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจเหล่านี้อยู่คำถามในแง่ศีลธรรมสำหรับวอชิงตันก็คือมาตรการเหล่านี้จะมีขึ้นเพื่อลงโทษผู้นำกองทัพหรือเป็นการลงโทษประชาชนของเมียนมาในเวลาเดียวกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังประเด็นสังคมอเมริกันกันต่อค่ะการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าการฆาตกรรมในอเมริกาพุ่งสูงขึ้นมากเมื่อปีที่แล้วส่วนหนึ่งมาจากการระบาดของโควิดและความอยุติธรรมทางเชื้อชาตินะคะสถาบัน National Commission on Crime and COVID-19 and Criminal Justice เผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อวันจันทร์โดยนักวิจัยด้านอาชญาวิทยาของมหาวิทยาลัยมิสซูรีเซนต์ลุยส์วิเคราะห์อัตราการเกิดอาชญากรรมใน34เมืองตัวอย่างซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปนะคะการศึกษานี้พบว่าอัตราการฆาตกรรมสูงขึ้น 30% เมื่อปีที่แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2019โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,268 คนการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น29เมืองจาก34เมืองนะคะในการศึกษายังพบว่ายังมีการทำร้ายร่างกายจนเหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงการทำร้ายร่างกายด้วยปืนเพิ่มขึ้นด้วยหนึ่งในหัวหน้าทีมวิจัยนี้ให้ข้อมูลกับ Associated Press ว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้ตำรวจประจำอยู่ตามท้องถนนน้อยลงทั่วประเทศและอาจเป็นสาเหตุให้มีการฆาตกรรมสูงขึ้นผลการศึกษายังบอกด้วยว่าการระบาดของโควิดทำให้บุคคลต้องเผชิญอยู่ในความเสี่ยงความเครียดด้านกายภาพทางจิตใจทางอารมณ์และทางการเงินมากขึ้นและยังแนะว่าการควบคุมโรคระบาดการสร้างความเชื่อมั่นในตำรวจและระบบยุติธรรมรวมถึงการใช้ยุทธศาสตร์ปราบปรามความรุนแรงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองต่างๆทั่วอเมริกามาที่เหตุการณ์การเหยียดเชื้อชาติซึ่งพุ่งเป้ามายังชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกานะคะมีเหตุทำร้ายร่างกายคนชราเชื้อสายเอเชียในช่วงการระบาดของโควิดพุ่งสูงขึ้นรายวันตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมาค่ะจากที่คนบางกลุ่มกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อโควิดไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงในอเมริกาด้วยนะคะล่าสุดมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายชายไทยวัย84ปีในนครซานฟรานซิสโกจนเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวเตรียมดำเนินคดีคนร้ายว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังเรื่องนี้เรามีผู้สื่อข่าววิวเอไทยในนครลอสแองเจลิสค่ะคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์อยู่ในสายพร้อมรายงานสถานการณ์ล่าสุดกับเราตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภกิจค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณสุภกิจตอนนี้ความคืบหน้าของคดีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ความคืบหน้าของคดีนี้นะครับก็คือมีการจับคนร้ายได้แล้วนะครับทั้ง2คนซึ่งเป็นคนร้ายวัย19ปีนะครับเป็นชายร่างสูงนะครับชื่อนายแอนตวนวัตสันนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่จับแล้วแล้วก็ปล่อยตัวแล้วก็คือนางมาลาเซียกูซึ่งเป็นคนขับรถช่วยคนร้ายพาหลบหนีนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือในวันที่28นะครับช่วงประมาณ 8:30 นาทีนะครับเป็นชายวัย84ปีชาวไทยนะครับชื่อคุณวิชารัตนาภักดีได้เดินไปออกกำลังกายนะครับตามปกติที่บริเวณบ้านนะครับแถบเมืองแอนซาวิสตานะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเดินตามลำพังนะครับแต่ว่าก็อยู่กับครอบครัวนะครับพอหลังจากช่วงเวลา 8:30 นาทีคนร้ายเนี่ยก็ลงจากรถแล้วก็ไปทำร้ายคุณลุงโดยการผลักอย่างแรงแล้วก็คาดว่าศีรษะน่าจะกระทบกับพื้นปูนซีเมนต์จนทำให้คุณลุงเนี่ยต้องถูกส่งโรงพยาบาลทันทีทันใดเลยนะครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือว่าคุณลุงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซานฟรานซิสโกเจเนอรัลฮอสพิทอลอีก2วันถัดมาเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเหตุดังกล่าวนี้ก็มีการบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนะครับที่พอเห็นเหตุการณ์ก็นำเทปวงจรปิดนี้ส่งให้กับตำรวจซานฟรานซิสโกครับ
แล้วทางครอบครัวมีการดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างคะ
ครับครอบครัวได้ทราบข้อกล่าวหาของคนร้ายแล้วนะครับก็จะมีคดีฆาตกรรมนะครับที่ตั้งข้อหาแล้วก็มีทำร้ายผู้สูงอายุแล้วก็มีทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรงซึ่งตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าภาพวงจรปิดเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอาวุธประเภทไหนนะครับแต่ว่ามีการสอบสวนทางผู้ต้องหาไปแล้วส่วนด้านครอบครัวก็รู้สึกมีความโกรธแค้นนะครับใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็มีความสลดใจกับการสูญเสียครั้งนี้เพราะว่ามีการเซตอัพนะครับเป็นกองทุนของ GoFundMe เพื่อขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือในการทำศพของคุณลุงท่านนี้นะครับโดยข้อความที่ระบุไว้ใน GoFundMe เนี่ยระบุว่าจะมีการระดมทุนทั้งหมด $10,000เพื่อที่จะนำมาใช้ทำพิธีศพที่นี่แล้วนำอัฐิของคุณลุงเนี่ยกลับที่เมืองไทยไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับแล้วก็ครอบครัวเชื่อว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติโดยพุ่งเป้ามาที่ชุมชนชาวเอเชียโดยเฉพาะเลยเพราะว่าไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวครับ
แล้วตอนนี้มุมมองของคนไทยที่พำนักอยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยเขามีความกังวลใจหรือว่ามีความกลัวว่าจะมีสถานการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับเขาไหมคะ
ช่ครับไม่ใช่แค่เขตซานฟรานซิสโกนะครับปกติแล้วในด้านเบย์แอเรียย่านเบย์แอเรียก็จะเป็นส่วนของที่มีการท่องเที่ยวนะครับมีการชิงทรัพย์จากคนร้ายอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นการทุบกระจกรถขโมยกระเป๋าเดินทางจากนักท่องเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้วาจาในการเหยียดเชื้อชาติในรถเมย์ก็เจอมาแล้วที่ลอสแอนเจลิสหรือที่นิวยอร์กที่ซับเวย์ก็เจอมาแล้วเช่นกันนะครับกับที่ชุมชนไทยได้รับผลกระทบครับ
ตอนนี้ฝั่งทางการสหรัฐรวมถึงทางการไทยในอเมริกาเองมีความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับผมขอย้อนไปที่ทางครอบครัวได้เรียกร้องให้นายซีซ่าบอร์เดนอัยการเขต29ของซานฟรานซิสโกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนร้ายเพราะว่าเป็นเหตุอุกฉกรรจ์นะครับที่เห็นจากภาพวงจรปิดได้ชัดเลยเรียกร้องให้ชุมชนไทยมาตระหนักปัญหาของการกระทำครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานกงสุลใหญ่นะครับก็มีการออกเตือนประชาชนไม่ให้ออกไปโดยลำพังแล้วก็พยายามรักษาทรัพย์สินอย่าทิ้งทรัพย์สินไว้ในรถนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศโดยนายธานีแสงรัตน์ซึ่งอดีตท่านเคยเป็นกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกแถลงข่าวด่วนเลยนะครับเรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ค่อนข้างจะหนักหนากับชุมชนไทยเราท่านก็มีความเป็นห่วงในชุมชนไทยแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วโดยดำเนินการในด้านต่างๆให้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการส่งอัฐิกับที่ประเทศไทยครับ
ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอไทยในนครลอสแองเจลิสคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์นำมารายงานสถานการณ์ล่าสุดกับเราตอนนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะถึงช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะเจฟเบโซส CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของอเมริกา Amazon ประกาศก้าวลงจากตำแหน่งภายในปีนี้นะคะโดยจะให้แอนดี้จัสซี่ซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจคลาวด์เข้ามารับตำแหน่งแทนนะคะหุ้น Amazon ปิดการซื้อขายแบบไม่หวือหวาในวันอังคารนะคะเพิ่มขึ้น 1.11% ขณะที่หุ้น Amazon นั้นราคาพุ่งสูงถึง 69% เมื่อปีที่แล้วค่ะวันนี้เมื่อปิดการซื้อขายในวันอังคารนะคะดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกค่ะดาวโจนส์ปิดบวก559จุดที่ 3,771 จุด Nasdaq ปิดบวก209จุดที่ 13,613 จุด S&P ปิดบวก64จุดที่ 3,837 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.26% ที่ 1,838 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเตือนนะครับว่าปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐกับเมียนมาอาจลดลงอย่างมากหลังเกิดการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีคศ2013สหรัฐและเมียนมาได้เริ่มฟื้นฟูการค้าระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงสิ้นสุดมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐที่ใช้มานานหลายปีโดยเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศมีปริมาณการค้าระหว่างกันที่ระดับ 1,300 ล้านดอลลาร์เพิ่มจาก 1,200 ล้านดอลลาร์ในปี2019อ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากสหรัฐกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาอีกครั้งคืออุตสาหกรรมผลิตรองเท้านะครับรายงานของ S&P Global Market Intelligence ชี้นะครับว่าสินค้าสิ่งทอและรองเท้าจากเมียนมานั้นมีสัดส่วนราว 41% ของมูลค่าสินค้าที่สหรัฐนำเข้าจากเมียนมาโดยบริษัทเสื้อผ้า L.L. Bean H&M และ Adidas คือบริษัทในอเมริกาที่นำเข้าสินค้าจากเมียนมามากที่สุดขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลกระบุว่าปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีงบประมาณ2019ถึง2020ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นการลงทุนจากสิงคโปร์และฮ่องกงโดยเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศนะครับว่าจะทบทวนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาหลังจากที่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารและจับกลุ่มตัวแกนนำรัฐบาลพลเรือนเอาไว้หลายคนนะครับรวมทั้งนางองซานซูจีด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเวชภัณฑ์จากเยอรมนีไบเออร์ประกาศในวันจันทร์ว่าจะช่วยบริษัทไบโอเมดิคอลเคียร์แว็กซ์ผลิตวัคซีนโควิด-19 ซึ่งถือเป็นบริษัทยารายล่าสุดที่กระโจนลงไปในตลาดวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วโลกนะครับหัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์ของไบเออร์นายสเตฟานออยลิช กล่าวในวันจันทร์ว่าทางบริษัทไบเออร์จะร่วมผลิตวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทเคียวแว็กซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายจำนวน160ล้านโดสภายในปีคศ2022ไบเออร์และเคียวแว็กบรรลุข้อตกลงเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่จะทำงานร่วมกันในการผลิตวัคซีนโควิดโดยไบเออร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยารายใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีทั้งประสบการณ์และศักยภาพในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนของเคียวแว็กได้ CEO ของเคียวแว็กนายฟรานซ์แวนเนอร์ฮาสแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจะสามารถผ่านการรับรองและเริ่มการผลิตจำนวน300ล้านโดสได้ภายในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์เทสลาตกลงเรียกคืนรถยนต์รุ่นโมเดล S และโมเดล X รวมเกือบ 135,000 คันจากปัญหาระบบหน้าจอสัมผัสที่อาจดับเองและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เว็บไซต์ของสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSA ระบุนะครับว่าทางสำนักงานได้ส่งจดหมายไปถึงบริษัทเทสลาเมื่อวันที่13มกราคมขอให้มีการเรียกคืนรถยนต์ทั้ง2รุ่นดังกล่าวหลังพบความผิดปกติด้านระบบความปลอดภัยซึ่งทางเทสลายินดีที่จะเรียกรถยนต์ทั้ง2รุ่นกลับมาซ่อมแซมโดยสมัครใจก่อนที่ NHTSA จะประกาศการเรียกคืนอย่างเป็นทางการนะครับNHTSA ระบุด้วยว่าปัญหาขัดข้องที่ระบบจอสัมผัสดังกล่าวนั้นอาจสร้างความเสี่ยงหลายอย่างเช่นกล้องด้านหลังรถและระบบไฟให้สัญญาณเลี้ยวอาจไม่ทำงานรวมทั้งอาจเกิดปัญหาที่ระบบไล่ฝ้ากระจกหน้ารถซึ่งอาจลดทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถยนต์ได้โดยสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรระบุนะครับว่ามีการร้องเรียนจากผู้บริโภคเข้ามามากกว่า 12,000 ครั้งเกี่ยวกับปัญหาที่หน้าจอสัมผัสดังกล่าวการเรียกคืนรถยนต์เทสลาครั้งนี้จะเริ่มต้นในวันที่30มีนาคมนะครับซึ่งทางเทสลาระบุว่า 88% ของเจ้าของรถยนต์ในสหรัฐได้อัปเดตซอฟต์แวร์เองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาที่ระบบการทำงานของรถยนต์เนื่องจากหน้าจอดับแล้วนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศหรือซูเปอร์โบว์ที่จะมีขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ที่เมืองแทมปารัฐฟลอริดานอกจากจะเป็นการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่มีผู้ชมน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วยังจะมีปรากฏการณ์สำคัญอื่นๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะครับเช่นผู้ชมทุกคนต้องสวมชุดป้องกันเชื้อไวรัสหรือ PPE จึงจะสามารถเข้าสนามได้การแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่55ระหว่างทีมแคนซัสซิตี้ชีฟส์และทีมแทมปาเบย์บัคคาเนียสที่สนามเรย์มอนด์เจมส์สเตเดียมจะมีผู้ชมได้รับอนุญาตให้เข้าชมในสนามราว 25,000 คนจากความจุมากกว่า 65,000 คนนะครับซึ่งน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นั่นเองสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติของอเมริกาหรือ NFL เปิดเผยนะครับว่าผู้ชมทุกคนจะได้รับแจกชุดคลุมป้องกันเชื้อโรคหรือ PPE และต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาโดยในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับเชิญให้เข้าไปชมเกมในสนาม 7,500 คนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะพูดถึงสถานการณ์โควิดกันสั้นๆค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์เผยผลการทดสอบวัคซีนโควิดสัญชาติรัสเซียสปุตนิก V ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อวันอังคารระบุว่าผลการทดสอบกับอาสาสมัคร 20,000 คนในรัสเซียพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลที่ 91.6% ในการรับมือกับโควิดนะคะโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลรัสเซียอนุมัติการใช้วัคซีนดังกล่าวเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นวัคซีนชนิดนี้เพิ่งผ่านการทดสอบกับอาสาสมัครเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นและสปุตนิก V กลายเป็นวัคซีนชนิดที่4ของโลกที่ผ่านการทดสอบในขั้นสุดท้ายค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington ในสหรัฐพบความสอดคล้องของชั่วโมงการนอนของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปเมื่อใกล้ถึงคืนที่จะมีพระจันทร์เต็มดวงค่ะเรื่องนี้ต้องติดตามรายละเอียดจากคุณรัตพลอ่อนสนิทเลยค่ะ
ครับงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เกี่ยวกับการนอนของมนุษย์กับแสงสว่างจากดวงจันทร์พบว่าแสงธรรมชาติยามค่ำคืนก่อนวันพระจันทร์เต็มดวงมีผลต่อชั่วโมงการนอนของเรานะครับ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Washington ระบุว่าเมื่อเข้าใกล้วันที่พระจันทร์จะเต็มดวงมนุษย์จะเข้านอนช้าลงและใช้เวลานอนน้อยกว่าปกติผลการวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances เก็บข้อมูลการเข้านอนของผู้คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน98คนในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เปลี่ยนจากข้างแรมเป็นข้างขึ้นอย่างสมบูรณ์2รอบซึ่งใช้เวลาในแต่ละรอบ29วันครึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อยู่ในประเทศอาร์เจนตินาโดยแบ่งเป็น3ชุมชนของกลุ่มวัฒนธรรมชาวโทบาซึ่งเป็นคนท้องถิ่นโดยแต่ละชุมชนมีระดับการเข้าถึงไฟฟ้าที่แตกต่างกันในช่วงเวลาดังกล่าวนักวิจัยวัดระดับการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มนี้และพบข้อมูลที่วัดจากอุปกรณ์สวมข้อมือซึ่งชี้ว่าผู้ร่วมการทดลองนอนน้อยลงเฉลี่ย52นาทีในช่วงคืนที่เข้าใกล้วันพระจันทร์เต็มดวงโดยเข้านอนดึกกว่าปกติประมาณครึ่งชั่วโมงและคนจะใช้เวลานอนน้อยที่สุดในคืนที่เข้าใกล้วันพระจันทร์เต็มดวง 3-5 วันนะครับการวิจัยชิ้นนี้และการศึกษาในอดีตต่างพบว่าชุมชนที่มีการใช้ไฟน้อยจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการเข้าสู่ช่วงพระจันทร์เต็มดวงนักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตเมืองใหญ่คือที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันในสหรัฐและพบเช่นกันว่าคืนวันพระจันทร์เต็มดวงมีผลต่อการนอนของมนุษย์ในลักษณะเดียวกันกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่างในอาร์เจนตินาผู้เชี่ยวชาญระบุว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลต่อการนอนของมนุษย์ในคืนใกล้วันพระจันทร์เต็มดวงเพื่อหาคำตอบที่จะอธิบายในเรื่องปัจจัยทางกายภาพของแต่ละบุคคลและอิทธิพลจากตัวแปรทางสังคมในแต่ละชุมชนต่อการนอนครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington